ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
Maligaya at puno ng pag-asang pagkikinig muli, mga kaibigan.
Muli po kaming bumabati ng maligaya at puno ng pag-asang pakikinig.
Ako po ang inyong lingkod, Pastor Nel Caranza.
At ako po si Nello Ana Dempong. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Nag-aanyaya po muli kami na kami inyong samahan sa 30 minutong talakayan upang pag-usapan ang ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan
at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos.
Nais po namin kayo ay makipag-ugnayan sa amin. Kami po ay may mga aklat na ipinamimigay. Kung nais niyo pong makatanggap nito at ng mga aralin sa Biblia, yes po, kayo ay tumawag o i-text po ang inyong kompletong pangalan
sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa Smart, 0968-8536-607. 0968-8536-607.
At ang ating toll-free number, 1-800-132-20196.
Para po sa ating mga kababayan na nasa labas ng ating bansa, maaari po kayong tumawag dyan sa numerong yan.
Maaari din po kayo magpadala ng mensahe. Meron po kaming Facebook page, facebook.com/awrluzonphilippines. At mag-email din po sa
connect@adventist.ph.
Ayan po.
Ngayon, ang Tinig ng Pag-asa ay mapapakinggan din po tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi ng Sabado at Linggo. Yan po ang ating weekend edition ng Tinig ng Pag-asa tuwing Sabado at Linggo ng gabi, alas 6 hanggang alas 7. Sa gabay sa kalusugan ay pinasimulan po natin ang New Start at ipagpapatuloy natin ito, ang 8 prinsipyo ng malusog at maligayang buhay at katawan. Sa atin namang pag-aaral ng Biblia, ang huling bahagi sa serya ng metalikong larawan na ipinahayag ang hinaharap. May isang Diyos na nagpapahayag. Ngayon ay dadako tayo sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa ating gabay sa kalusugan.
Salamat, Pastor Ner. Kahapon ay atin pong tinalakay ang tungkol sa tamang nutrisyon. Ito po ay isang introduction. Pinaalalahanan tayo na ang pagkain ang pinakapundasyon ng malakas na immune system. At kapag malakas ang immune system, meron tayong kakayanang dumipensa sa mga sakit. Pero hindi natin nabanggit kung ano-ano ba dapat ang ating kainin, ang ating ipasok sa ating katawan. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na ang Biblia ay may nireseta o may prescribe na mga nararapat nating pagkain. Saan natin yung matatagpuan? Sa Genesis 1:29. Ano pong sinasabi doon? At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na magkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain.
At dito pala, Melo, ang original na pagkain ay ibinigay sa atin doon pa lang sa paglalang. Ano? Ang original na pagkain ay bunga ng mga punong kahoy. Ano?
Opo, sa madalit salta, ano-ano yon? Prutas, ayan po, grains, butil, at mga mani. Ano po? At idinagdag din po ang mga gulay.
Pagkatapos na magkasalaan ng tao, tama, idinagdag yung gulay. Oo.
Tama po. Ano? Alam niyo po, ang Panginoon, di ba, ang lumalang ng ating katawan. Kaya siya rin ang nakakaalam ng pinakamabuting ipasok ano po sa ating katawan, tama, para tama, mapanatiling malusog at malakas ito.
Okay. Pag bumili ka ng sasakyan, Melo, mayroon niyang manual at nakalagay doon kung ano ang ilalagay mong pampaandar. Ito ba ay gasolina o kaya ay
diesel.
Oo, krudo o diesel. Oh,
so, tama. Ito ang operating manual, ano po, ng ating Panginoon. So, ulitin ko po anong mga dapat kainin. Prutas, gulay, butil, at mga mani. Ang sabi po sa mga pag-aaral, ang maraming kain, ano po, ng mga hilaw o kahit lutong mga gulay ay makapagpapababa ng pangamba ng pagkakaroon ng cancer ng 50%. Mm-hmm. Narinig niyo po ba yun? Yun ay base ano po sa mga pag-aaral.
50% kalahati.
Yes po. Dahil meron nga itong protective na mga substance. Kumbaga may mga protection. Meron tayong shield. May mask tayo ano po sa mga sakit. Kaya po, idagdag ninyo sa inyong pagkain o sa inyong mga menu ang mga gulay kagaya ng may mga cauliflower, broccoli, cabbage, gana daw po kalimit, at least 3 times a week. Mas maganda kung lightly cook or steamed na mga vegetables para man-retain ano po ang kanyang mga nutrients. Yung mga beans po, binangkit ko rin. Mayaman ito sa fiber. Ano po? At anong ginagawa nitong fiber? Mag-example nga tayo ng mga beans na masusumpungan natin. Of course, mungo beans. Mungo. Ano po? Meron tayong mga soybeans, kidney beans. Kahit yung mga lentils, chickpeas, ayan po, maraming mga beans na yung fiber nito nakakababa ng kolesterol, ng ang blood sugar, at ibig sabihin no, nakaka-contribute sa pagpapababa ng timbang. Ayan, nakakababa rin ang panganib ng pagkakaroon ng diabetes, high blood. Ito po ay base sa mga pag-aaral. Ano po? At ang fiber, nakakatulong din to para gumandang ang pagtunaw ano po ng ating mga tiyan, kaya magandang ating pagdumi. Okay. Ayan.
Pasintabi po sa mga kumakain, ano? Pero hapon naman.
Ayan po. Gaano karami ang dapat nating kainin ng mga gulay? O anong takal? Ang sabi po ay 2, kung kayo nagsisimula pa lang, ano po? 2 cups at least ng prutas, ano po, sa isang araw.
Sa isang
prutas
araw.
Prutas yun. Pero hindi lang prutas. At gulay na at least 2 at kalahating takal o tasa. Ano
gaano
po
naman
gulay?
Kalaki yung tasa, Melo?
Isang tasa, kuya. Isang
yung pangkaraniwang.
Yung pangkaraniwang sukat, ano? At, ayun, hindi po tayo patikim-tikim lang. Maaari naman nating turuan utay-utay ano po ang ating mga panlasa para sa pamamagitan nun ano po, ma-enjoy din natin yung ating pagkain at mapalakas pa natin yung ating mga pangangatawan. Yan muna po para sa ating health bit. Sa Lunes po, maroon na naman tayong mga panibagong kaalaman tungkol sa nutrisyon.
Okay, Lunes po ulit tayo magkikita-kita, pero mayroon po tayong tinig ng pag-asa tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Kaya huwag po kayong mawawala.
At sa inyo pong hapunan, huwag kalimutan ang gulay at prutas.
At sa ating pagpapatuloy, mapapakinggan po natin ang isang makalangit na awitin na may pamagat, Dakilang Pag-ibig Mo, na ihahandog ni Charlene Faith Sarmiento.
Panahong nababagbag, ika'y kumalinga,
ang dahilan ng ating kaligtasan at ang bumabago sa ating buhay ay ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral at sa ating pong pagpapatuloy ng seryeng Metallic Man Predicts the Future. Nandito na po tayo sa huling bahagi. Ano po? Ang pamagat ay may isang Diyos na naghahayag. Ang Diyos ay nagpapahayag sa atin ang mga bagay na darating sapagkat ang kanyang pag-ibig ay dakila. So tunghayan po natin muli ang mga inihayag sa atin, inireveal sa atin ng Diyos sa hinaharap.
Magpapatuloy tayo at maraming salamat, Melo. Maraming salamat sa inyong mga kaibigan, sa inyong pong patuloy na pagsubaybay dito sa ating palatuntunan. Ito na nga po ang huling bahagi ng paksang pinasimula natin tungkol sa metalikong larawan na ipinahayag ang hinaharap sa pamamagitan ng pagbibigay ng Panginoong Diyos ng panaginip kay Nebuchadnezzar. Sa ating pag-aaral ay natuklasan natin na apat na pansanlibutang kaharian ang bumangon: Babylonia, Medo-Persia, Gresya at Roma, na nahati sa sampu kung paanong mayroong sampung daliri sa paan ng larawan na nasa panaginip ni Nebuchadnezzar na siyang kumakatawan sa nagkahati-hating Europa. Gayunman ay magkakaroon ng ibang kaharian sa mundo. Hindi ito magiging isang kapangyarihang pampolitiko o anumang kapangyarihan mula sa mundong ito. Muli nating tunghayan ang propesya sa Kabanatang 2 ng Daniel, talatang 44, at ganito ang sinasabi. Pakibasa mo nga, Melo.
At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niya o'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman.
At sa pagpapatuloy sa Kabanatang 2 ng Daniel, talatang 45 ay ganito ang nakasulat: kung paanong iyong nakita ng isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay at dinurog ang mga bakal, ang tanso, ang luwad, ang pilak at ang ginto, ipinaaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito'y mapagkakatiwalaan. Idiniin dito sa talatang ating binasa na mayroong isang bato na natibag at tumama doon sa paan ng imahe o ng larawan na ipinakita kay Nebuchadnezzar, at sinabi dito sa talata na ang layunin nang dakilang Diyos sa hari ay upang ipakita kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya napakalaki ng kaugnayan nito, Melo, sa ating panahon, sa ating kasalukuyan at sa hinaharap. Magkakaroon ng isang kaharian sa mundo na itinatag ng Diyos mismo na mananatili magpakailanman. Ang bato ay kumakatawan sa kaharian ng Diyos na dudurog sa lahat ng kaharian na itinatag ng sanlibutang ito.
Ang tanong, Pastor Nair, anong ibig sabihin ng bato na yon? Saan, ano ang tinutukoy nito? Ano ang kahulugan ng bato?
O ulitin natin, gagamitin natin ang isang susi sa pagbibigay ng pangunawa sa propesya, paghahambing sa kasulatan, sa kapwa kasulatan. At si Pedro, sa kanyang aklat na sinulat, sa unang Pedro, talatang 4 ng Kabanatang 2, ay ganito ang sinabi: lumapit sa kanya ang batong buhay. Ang tinutukoy ay si Hesukristo. Lumapit kay Hesukristo, ang bato ay si Hesukristo. Ngayon, pakinggan mo ito. Si Jesus ay magtatatag ng isang kaharian at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Nakita ni Juan ang kaharian na yan sa Apokalipsis Kabanatang 21, talatang 1-4, ipinakita ng Diyos kay Juan. At pakinggan natin kung paano inilarawan ni Juan ang ipinakita ng Diyos o ang inihayag ng Diyos sa kanya sa talatang aking nabanggit.
Melo. Ito ang sinasabi: pagkatapos ay nakakita ako ng isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at at ang unang lupa ay lumipas. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, mula sa Diyos, na inihanda tulad ng isang kasintahang babae na pinalamutian para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, narito ang tirahan ng Diyos ay kasama ng mga tao. Siya ay tatahan kasama nila at sila ay magiging kanyang bayan at ang Diyos mismo ay makakasama nila. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at ang kamatayan ay wala na, ni magkakaroon pa ng pagdadalamhati o pag-iyak o sakit pa, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na.
Ayan, napakaganda kung paano ipinakita ng Panginoong Diyos kay Juan at inilarawan naman ni Juan sa kanyang pagsulat ng Apokalipsis kung ano ang ating magiging karanasan doon sa lugar na inihanda ng ating Panginoong Diyos. Kung babalikan natin ang larawan sa panaginip ni Nebuchadnezzar, ay makikita natin ang pagkakasunod-sunod ng mga kaharian at ang tatapos sa mga kahariang ito ay ang bato na natibag mula sa bundok at ang batong iyon ay ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Mapapansin natin na wala ng kasunod.
Nakakapagbigay ito ng pag-asa at nakaaliwan, ano, Pastor?
Tama, Kamelo. Iyon ang ating pinanghahawakan sa salita ng ating Panginoong Diyos na patatagin ang ating pag-asa na hindi tayo mananatili sa lugar na ito kung saan nararanasan natin ang lahat ng kahirapan, pagdadalamhati, sakit, o mga karamdaman, pagkawala ng mahal sa buhay, mga kalamidad. Yan ay tatapusing lahat ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi niya doon sa talatang binasa ni Melo, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at ang kamatayan ay wala na, hindi na magkakaroon pa ng pagdadalamhati o pag-iyak o sakit pa sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Lilipas ang mga masasamang karanasan natin na naranasan dito sa lupa. Ang Diyos ay magtatatag ng isang kaharian at ang kahariang yan ay hindi kailanman masisira. Gusto mo bang maging bahagi ng kahariang yan, mahal na kaibigan?
Ito pa po ang isa pang mabuting balita. Mm-hmm. Kung tayo dito sa lupa ay nangungupahan o walang mga sariling mga tahanan, doon sa langit na bayan ay hindi tayo mawawala ng tirahan. Mm-hmm. Si Jesus ay naghahanda ng isang mansyon para sa akin at para sa iyo. Ang sabi sa John 14:1-3, huwag magalumihana ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon.
Ayan, kaibigan, mayroong lugar para sa iyo doon sa bagong lupa at bagong langit na inihahanda ng ating Panginoong Diyos. Hindi ka ba natutuwa sa pangakong ito na ang Diyos ay iniisip ka at gusto niya na naroon ka sa kanyang inihahandang lugar para sa iyo? At kung babalikan natin, Melo, sa pagpapatuloy ng paglalarawan ni Juan kung ano ang anyo ng kahariang ipinakita ng Diyos sa kanya sa Apokalipsis Kabanatang 22, talatang 1 at 2, ay ganito ang ating mababasa.
Pagkatapos ay ipinakita sa akin ng anghel ang ilog ng tubig ng buhay na malinaw na parang kristal na dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng Kordero hanggang sa gitna ng malaking kalye ng lungsod. Ang tubig ay hindi marumi sa bagong lupa. Fresh! Hindi na natin, mga kaibigan, kailangang bumili ng tubig na maiinom. Sa bawat panig, sa pagpapatuloy, aking pumbabasahin, sa bawat panig ng ilog ay nakatayo ang punong kahoy ng buhay, nagdadala ng 12 uri ng bunga na nagbubunga ng bunga bawat buwan.
Hindi pa tayo nakakita ng ganitong uri ng punong kahoy, ano? Na mayroong 12 iba't ibang bunga kada buwan. Talagang nakaka-excite na tayo ay mapunta sa lugar na ito.
Sana may durian dito, kuya. Yun ang favorite kong prutas.
Hindi sinasabi ng Biblia kung anong uri ng prutas ang naroroon, ngunit naniniwala ako na mas masasarap pa at kamanghamangha pa kaysa sa mga prutas na nakikita natin at natitikman dito sa mundong ito. At ang mga dahon ng puno ay para sa pagpapagaling ng mga bansa, sang-ayon sa Apokalipsis, kabanatang 22, talatang 1 at 2. At wala ng digmaan, wala ng pang-aabuso, wala ng mga asawa na binubugbog ang kanilang mga asawa at mga anak, walang asawa na nangdaraya sa bawat isa. Ito ang isang karanasan na nais nating maranasan. Isipin ang pagugol ng walang hanggang buhay na hindi mo kailangan gawin ang anumang bagay na ayaw mong gawin. Paano mo ito tinitingnan? Sa Daniel, kabanatang 2, ipinakita ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang magaganap sa hinaharap. Malinaw ang Biblia, darating ang kahariang bato, darating si Jesus. Ang totoong tanong ay paano mo malalaman na mapagkakatiwalaan mo ang Biblia? Maaari mo ba talagang malaman kung gaano katiyak na darating si Jesus? O natutukso ka ba minsan na isiping ito ay labis upang asahan? Kaibigan, nagduda ka na ba sa bagay na ito? Mayroon bang mga panahon na ang lahat ay tila gumuho sa paligid mo? May mga oras ba na parang walang kahulugan ang buhay at nagtatanong na darating ba talaga si Jesus? Hindi mo kailangang magduda pa, kaibigan. Sapagkat daang-daang taon na mas maaga, ginamit ng Diyos ang isang metal na larawan upang ihayag ang hinaharap. Mayroong apat na kaharian, ang Babylonia, sinunda ng Medo-Persia, pagkatapos ng Gresya, at sa wakas, Roma. Nangyari ito kung paano sinabi ng Diyos na mangyayari, at sinabi ng Diyos, pagkatapos ng mga kahariang ito, wala na. Ang Roma ay mahati sa 10 mga bansa at hindi na sila muling magkakaisa. 1,600 taon ang lumipas mula nang mahati ang Roma at hindi pa rin sila nagkakaisa. At hindi sila magiging isa kung papano sinabi ng Diyos. Ang bawat pagdaan ng araw, kaibigan, ay nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay totoo at pwede mong panghawakan.
Walang dahilan upang pagdudahan natin ang salita ng Diyos. Maaari kang magtiwala sa Biblia. Maaari kang maniwala at magtiwala sa Diyos. Tulad na tiyak ng Babylonia, Medo-Persia, Gresya at Roma ay bumangon at bumagsak, kung paanong sigurado na nahati ang Roma, kung paanong tiyak na yung 10 mga daliri ng paa ay magkakahiwalay at hindi na muli magiging isa, kung paanong tiyak na ang bato ay darating, na si Jesus ay darating, ganun tayo makakaasa at makapagtitiwala sa salita ng Diyos. Walang sinuman o anumang makahahadlang, walang makakapigil darating si Jesus. Ang tanging magagawa natin, magagawa mo kaibigan, ay piliin kung saang panig ka sa pagdating ni Jesus. Magiging bahagi ka ba ng mga bansang iyon ng sanlibutan na nadurog? O magiging bahagi ka ng kanyang kaharian na gumagamit ng katarungan, kapayapaan, magpakailanman? Nais mong maging bahagi ng kanyang kaharian, di ba?
Dalangin namin, kaibigan, na makasama ka sa kahariang ito na inihanda ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, nagsimulan tayo sa Daniel, kabanatang 1, kasama ang 2 lungsod, ang Babylonia at Jerusalem, sa paglalaban. Nanalo ang Babylonia, nabihag ang mga tao ng Diyos. Tila mas malakas ang mga Diyos ng Babylonia kaysa sa Diyos ng Israel. Ngunit hindi iyon ang final. Sa Apokalipsis, nakita ulit natin ang parehong 2 lungsod. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang kapalaran ay magkaiba, baliktad. Pakinggan mo ang nakasulat sa Apokalipsis, kabanatang 18, talatang 21.
At dinampot ng isang anghel na malakas ang isang bato na gaya ng isang malaking gilingang bato at inihagi sa dagat na sinasabi, gayon sa isang kakilakilabot na pagkahulog, igigiba ang Babylonia, ang dakilang bayan, at hindi na masusumpungan pa.
Kaibigan, maliwanag ang salita ng ating Panginoong Diyos, maliwanag ang Biblia, ang Babylonia ay dudurogin. Sa huli, malinaw na inihiyag ng Diyos kay Juan sa Apokalipsis, Kabanatang 21, Talatang 2. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit mula sa Diyos. Kaibigan, minsan ay parang nawawala ng kabuluhan ang lahat. Ngunit ang mensahe ng Diyos para sa atin ay magtiis, kumapit, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Muli, bago tayo magtapos, nais po namin kayong makasama sa isang panalangin. Mapagpala at dakila naming Diyos, amin pong inalalapit sa inyo ang aming mga kaibigang nakikinig. Ingatan niyo po sila sa anumang mga kasakunaan. Patuloy na gabayan ng Santong Espiritu upang ang inyong mga salita ay maging bahagi ng kanilang buhay. Magkaroon kami ng matibay na pag-asa na nag-aantay sa pagbabalik ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagtutok. Kayo po ba ay may mga katanungan ukol sa pahayag ng ating Panginoon sa mensahe ngayong araw? Siyasatin nating sabay-sabay, araw-araw, at sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa banal na kasulatan ay ating tuklasin ang estado ng ating mundo ngayong malapit na ang kanyang pagdating. Muli po, inaayayahan namin kayo kung kayo po ay may mga mensahe, nais niyo pong mapadalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia, tumawag o i-text ang inyong kompletong pangalan
sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa Smart 0968-8536-607. 0968-8536-607.
At ang ating toll-free number 1-800-132-20196.
Muli, ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20, ang nagpapatuto sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako."
Muli po, ito ang tinig ng pag-asa.